Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
I dag så skal vi snakke om krigen, og vi skal snakke om foreldreengasjement. For de to tingene henger faktisk litt sammen. Og for å være med på den samtalen i dag, så har vi to gjester i studio, tillegg til meg. Det er deg, Birte Simonsen. Kan du si litt om deg selv?
Ja, jeg har vært lærer i 50 år, og foreldre og alt som tenkes kan, og har engasjert meg både i skolen i nåtida, men også i skolehistorie.
Ja, så har du sittet nå i 8 år i Lærerprofesjons etiske råd.
Ja.
Ja,
det har vi.
Og så har vi med oss deg, Johanne.
Mm.
Johanne Marie Olavsen, som er helt ny som nestleder i utvalget til FUG. Kan ikke du si litt om deg selv?
Ja, jeg er 33 år. Kommer fra Nordreisa, men jeg bor i Oslo. Jeg jobber i KS og sitter nå i FUG.
Ja, og vi trenger engasjerte foreldre. Det vet jeg, fordi at jeg jobber med barn og unge og deres rett til å ha det trygt og godt. Jeg er Bodil Haug og er ombud for barn og unge i Viken. Jeg har også sittet i Lærerprofesjons etiske råd i 2 perioder. Men jeg sa jo at vi skulle begynne med krigen, fordi at vi ser jo noen tendenser nå at foreldre engasjerer seg kanskje mer for sitt eget barn, og kanskje ikke så mye for fellesskapet. Det er i hvert fall de tendensene vi ser i den jobben jeg har. Og så vet vi historisk at det har vært noe foreldreengasjement som har hatt stor påvirkning på hvordan barnet og unge fikk det en periode. Og du har klart å finne en historie, Birte, som nesten ingen vet noe om, men som var veldig viktig. Kan ikke du si litt om den?
Altså, det høres ut som det er meg som har funnet den. Jeg tror dette er en veldig interessant tenkning omkring hva som kommer altså, ut av historien etter en krig. For vi har jo fått et stort filmer og bøker om sabotasjeaksjoner, om konvoier og så videre. Mens den litt sånn stille motstandskampen, den er ikke så mye omtalt. Og det er mange historikere som har tatt tag i dette, at det var aksjoner som dessverre ikke har fått den oppmerksomheten som de skulle etter krigen. Alltid blir det sagt, dette må folk kjenne til, og dette burde folk kjenne mer til. Og nå har jeg spesielt sett på det som vi kaller foreldreaksjonen i 1942, og gjort en test på de fleste jeg treffer, og spør om de kjenner denne aksjonen godt. Og jeg har til nå ikke funnet noen som sier at de kjenner den godt. Noen sier, ja, du mener læreraksjonen. Jeg sier, nei, jeg mener egentlig ikke det da, jeg mener foreldreaksjonen i 1942. Og så har jeg jo da funnet disse historikerne som omtaler det, og som alle sammen konkluderer med at dette burde kjenne, vi burde vite mer om dette. Og så ser det ikke ut som det sprer seg så veldig godt, og det interessante var jo at i 1942, da Quisling ble ministerpresident, så skulle han jo stramme til med at alle skolebarn mellom 10 og 18 år skulle innrulleres i det som hette ungdomstjenesten, altså den lokale norske Hitlerjugend. Og det var obligatorisk, og det var jo på grunnlag av denne loven også at lærerne begynte å aksjonere, i tillegg til at de ble tvunget inn i et nazistisk en nazistisk lærerorganisasjon.
Ja, for de måtte jo organisere seg i denne nazistiske.
Så de sa jo nei til det.
Ja.
Men de sa samtidig nei til dette med at alle ungdom skulle tvinges inn i den ungdomstjenesten. Og foreldrene da var jo spesielt opptatt av at ikke de ønsket sine barn som små Hitlerjugend gående rundt. Og det var en sånn, det var et departement som tog seg av dette med ungdomstjeneste, og et departement som tog seg av skolen, så var det begge disse da som skulle ses i sammenheng, og at alle skolebarn da skulle inn i denne gruppa. Og så var det altså da aktive, de var for så vidt lærere, flere av de aktive foreldrene, de var lærere selv, så der er det mange kombinasjoner, men som rett og slett satte i gang en landsomfattende protestaksjon. Og da formulerte de et protestskriv som var enkelt og greit, og de sa bare at det strider mot min samvittighet at barnet mitt skal innrulleres i ungdomstjenesten. Og denne formuleringen ble spredt over hele landet, og det er jo en veldig farverik historie, for det fortelles jo at bridgeklubber, syforeninger, melkebutikker, frisørsalonger, alle hadde da bunker av disse skrivene som da skulle distribueres til foreldre. Og folk som reiste, jeg så et sted det sto at damer puttet i hofteholderen, hvis noen nå vet hva en hofteholder er, det var jo før en fikk strappebukser, men at stappa hofteholderen full av stensiler som da skulle distribueres rundt i landet.
Og de skrev under med fullt navn, gjorde
de
det?
Og de skrev under med fullt navn. Og det som var så interessant, det smalt liksom helt i starten av mars, 1. mars fikk en greie på, at det begynte å grugge seg til med prester og lærere og sånn. Og i løpet av en uke klarte da denne aksjonsgruppa å få frem dette skrivet, og 6. mars, altså i løpet av en kort uke, så kom der veltende inn underskrifter til disse to departementene. Så de måtte gå til innkjøp av sånne kleskurver, sånne rullekurver for å ta all posten inn. Og dette er jo en sånn, det er jo litt sånn rørende å lese om også, fordi at jeg tenker at her var jo virkelig folk i kamp på vegne av sine barn, og de tok en sjanse. Og de tok faktisk så stor sjanse at hjemmefronten advarte og sa at når de skriver under med fullt navn, så vil de jo også kunne bli arrestert. Og departementene begynte, altså da postverket kom med alle disse kurvene, og de ansatte flere folk stod i postverket for å få båret alle underskriftene inn i departementene, da begynte de å føre lister sånn som selvfølgelig de var gode til, både okkupasjonsmakten og tyskerne. Men etter hvert som brevene velta inn, så ga de bare opp, så det ble ikke ført noen lister.
Så den tidens spam, det er rett og slett, de blir spamma ned i departementet?
Ja, rett og slett. Ja. Nok ennå, men det viser jo styrken i denne, og det viser jo at foreldre her, altså det var ikke bare på vegne av eget barn, det var egentlig på vegne av demokrati i Norge, så skulle en ikke ha indoktrinering av disse barna. Og jeg tenker det er både et flott eksempel på samhold, men det er også en dristig aksjon, for hvis det hadde blitt 10 stykker, så hadde jo de antagelig blitt sendt til Tyskland i konsentrasjonsleir. Men aksjonsgrupper selv opererer med 200 000. Nå har jo noen historikere kritisert at det var kanskje sånn i meste laget, og sagt det kanskje ikke fullt så mange, og kanskje noen av de bare var fiktive, at de bare skrev at de hadde barn enda ikke de hadde barn, og sendte brev. Men jeg sier, det var jo det som var så bra med aksjonen, at den ble så stor at ingen kunne komme med noen motstand. Så jeg synes jo, for folk som jobber med foreldresamarbeid i skolen, så er det jo så utrolig viktig å se at det har faktisk hendt, og med fare for både det ene og det andre, at en slo et slag for sine egne og andres barn samtidig.
Det er jo veldig flott å høre, og viktig tror jeg å høre at foreldres påvirkning kan gjøre stor forskjell, for det flytta jo egentlig tyskerne litt. De ga litt opp med den der fellespåmeldingen, gjorde de ikke det?
Jo, de gjorde det, fordi at det ble jo så mye styr med all den posten og alt. De fikk jo, de forskjøv på en måte oppmerksomheten til noe helt annet. Og da de da hadde arrestert lærere, og de skulle tilbake igjen i sine jobber, så skulle hevnen til de lærere som kom tilbake, det skulle være at de ble forflyttet til utposter og forskjellig. Altså at de skulle kjenne at de hadde gjort noe dumt. Men da var det foreldregrupper som engasjerte seg og ville ha sin lærer tilbake, og da fant jeg noen brev fra skoledirektørembetet, og der står det om de kan roe dette litt ned, for disse foreldrene som er så vrede, altså de er så sinte på alt som har med det, de vil ha læreren sin tilbake, om vi ikke kan ta det litt roligere. Og da ble det tatt roligere, så prøvde de med sånn mer speidergrupper av den typen ungdomstjenester og sånn. Men interessen var veldig lav, og foreldre misforstod alltid innkallinger, altså sånn at når barnet ble innkalt, så også var det den dagen, ikke sant, sånn lokalt. Så den aksjonen, både lærernes aksjon, men ikke minst denne foreldreaksjonen, gjorde at de faktisk måtte ha en mye mykere linje etterpå. Og de hadde jo ikke nok lærere som kunne nazifisere skolen heller. Så det humpet og gikk jo sånn som før. Så ikke før i 44 klarte de å lave en lærebok der raselæren kom inn i bildet. Og det var jo i seneste laget da, for da hadde jo motstanden vokst. Så det er veldig interessant, men det forargelige er jo at dette er så lite kjent.
Det er jo veldig lite kjent, og motstandsbevegelsen etterpå var vel ikke akkurat med å løfte fram historien heller?
Nei, og jeg tenker jo det at hjemmefronten og denne koordineringsgruppa først advarte disse mødrene, det var særlige jenter da, eller kvinner som... Det er jo ikke noe god reklame for de selv, altså at de undervurderte kraften i dette. Så historiefortelling er jo ikke så lett. Nei. Men da denne ministeren for ungdomstjenesten var i retten like etter krigen, altså som landsviker, da begynte han uoppfordret å fortelle om alle disse kleskurvene og sekkene som ble båret inn. Jeg har jo oppdaget at det ligger personlige brev, så å si, jeg vet ikke om de var så personlige, men brev fra han som svarte noen av disse foreldrene.
Sånn ja, for han, ministeren, han ja. Gikk rett og slett til henne og svarte han,
svarte
mange av disse foreldrene.
Svarte for disse brevene, ja. Som jo egentlig var en aksjon, men han fant navn og adresse og sendte svar til noen av disse, og det er jo... må jo ha føltes ganske nifst egentlig, at de var så kjent, altså at du kunne få et personlig brev tilbake med at du snakker om din samvittighet, jeg snakker om min samvittighet, for han skulle jo redde land og så videre. Så dette er en sak som hadde fortjent mye mer oppmerksomhet.
Ja, nei, jeg er ikke uenig med deg i det. Kanskje denne podcasten kan være med å gjøre noe med det. Ja, Johanne, hva tenker du når du hører det her? Er det noe vi foreldre kan lære av i skolen i dag?
Ja, for det første så blir jeg jo litt sånn rørt over det opprøret og det samholdet de foreldrene sto sammen om da. Og det er jo egentlig litt sånn en nasjonal kamp, en nasjonal bevegelse de foreldrene gjorde. Ikke bare for sitt barn, men også for nasjon og demokratiet, vil jeg jo si. Jeg skulle jo nesten ønske at det ble laget en film om det her, sånn at unge i dag og foreldre kunne på en måte få se hvordan det var, og ikke kun kanskje filme om selve krigshendelser, men kunne se på det som nasjon Norge.
De stille opprøret som kanskje var mer viktige enn det vi har trodd.
Mm.
Ja, nei, det kan vi jo bare oppfordre til. Og så har det jo, som jeg startet med, vært en glidning da. Og vi ser kanskje etter pandemien at det har skjedd noe med foreldreengasjementet. Og jeg tenkte jeg skulle spørre deg, hva er det som var din glød når du startet å engasjere deg for foreldre og skole og FAU?
Ja, det startet jo da jeg ble med i elevrådet. Eller at vi hadde et sånt prosjekt i 8. klasse som heter Unge og Rus. Som egentlig handler om både foreldre, elever og skolen, men også politi, helsestasjon, skolehelsetjenesten, ja, flere instanser sammen. Men det er elevene som har prosjektet. Og da ble det plukket ut, eller man kunne søke om å få være gruppeleder i prosjektet. Og jeg søkte om det da, og så ble jeg plukket ut som gruppeleder for en gruppe da. Og så ble vi sendt på kurs sammen med ordføreren, og lederen for næringshagen. Og det var veldig sånn kult å være ung og bli tatt så på alvor. Og vi følte oss jo virkelig som gruppeledere på en måte. Vi var på hotellet og hadde en dag sammen da. Og det som er spesielt med det her prosjektet da, som vi alltid hadde på skolen tidligere i Nordreisa i 8. trinn, er jo at det involverer så bredt. Og vi hadde foreldremøter sammen med foreldre, elever, lærere, instanser, hvor vi også presenterte våres funn. Jeg hadde blant annet om skrumplever. Ja. Det kjempeskummelt.
Ja, ja, ja.
Og jeg kommer aldri til å glemme om det. Glemme det prosjektet eller de funnene og den måten vi jobber på.
Mm.
For det involverte så bredt, og du skaper en sånn lagfølelse. Samtidig også at man setter felles retningslinjer, man har diskusjoner med andre foreldre, andre elever og personer fra skolen om for eksempel grenser. Så det egentlig der det startet, og så har det bare utviklet seg. Så jeg ble leder av ungdomsrådet lokalt, og så ble jeg valgt inn i ungdommens fylkesråd, og så ble jeg lokalpolitiker, og så satte jeg oppvekst- og kulturutvalg, var politikerrepresentant for en skole, et kontaktpunkt da, mellom skolen og utvalget. Noe som jeg tror er veldig bra, og som mange burde ha. Og så har det egentlig bare fortsatt, og så er jeg foreslått da til FUG, og så ble jeg valgt inn.
Flott. Ja. Og det er det mangfoldet som man skal ha. Altså, vi ser jo rundt omkring på disse FAU-ene, for jeg har møtt veldig mange FAU-er de siste årene. Og der ser vi jo at noen steder så er det greit å få folk til å sitte der, men mange ganger så ser vi at det er mange som ikke ønsker å være med. Og de som vi møter er jo ofte, de er ganske like. Og hvordan får man et mangfold? Har du noen gode ideer til hvordan man skal få til et mangfoldig og engasjert FAU?
Hvis man selv tenker på hvordan, la oss si, foreldregruppa var i din klasse, eller i din klasse, og i min klasse, så var det jo på en måte en gruppe av veldig mange forskjellige personer. Og i enkelte foreldregrupper så funker det veldig, veldig bra, selv om man har veldig mange ulike både bakgrunner, ja, på alle måter da.
Hva tenker du er de viktigste sakene et FAU skal jobbe med i løpet av et år?
Jeg tenker det er lag rundt eleven og foreldresamarbeid og samarbeid om eleven med skolen.
Mm. I ombudet der jeg jobber, så har vi sett en tendens til at veldig mange foreldre er mest opptatt av sitt barn og kanskje ikke jobber så mye for fellesskapet. En trend som vi så i fjor var at veldig mange ønsket hjelp av oss til å bytte gruppe eller bytte klasse til, ikke fordi de hadde det dårlige, men fordi de ville ha noe annet. Og det er litt skummelt, synes vi, og har tenkt litt på at det var kanskje ikke bare ungdommene og barna som tok skade av pandemien, men kanskje foreldre koblet seg litt av også. Og de trenger jo litt hjelp til å hekte seg på igjen til dette fellesskapsarbeidet. Og jeg tenker, hvordan skal vi få til det? Hvordan skal vi gi dem nok hjelp? Hva kan skolen gjøre? Hva kan skoleeier gjøre? Har du noen tanker om det?
Ja, det har jeg.
Inn med skolen.
Først og fremst så er det jo man har jo noen møtepunkt.
Mm.
Og et av de viktigste møtepunktene er jo foreldremøter. Og jeg har både som elev, men også som mamma, opplevd forskjellige former for foreldremøte. Og da jeg var elev da, så hadde jeg jo ekstremt gode opplevelser, fordi vi elever fikk være med på enkelte foreldremøter.
Ja, så dere var med på hele møtet, eller bare sånn holdt underholdning i starten?
Nei, vi har holdt aldri underholdning. Vi var ikke der for å underholde. Vi var for å vi var seriøse, og vi var der liksom for å delta.
Mm.
Og det gjorde noe med foreldremøtet, og det gjorde noe med samholdet. Og da vi elevene, for eksempel, i en klassens time bestemte oss for å arrangere diskotek, så var det så lett, fordi at vi hadde så nær kontakt med foreldregruppa, at på en klassens time så hadde vi egentlig organisert alt. Vi hadde ringt til, la oss si, min mamma da, som kunne ordne med vekslepenger, og ta seg av det økonomiske, liksom holde kontroll. Og så hadde vi en annen elev i klassen, hvor faren hadde en jokerbutikk, han Einar da, og vi ringte til han og fikk reservert og forhandlet oss pris på brus, og laget ordning der at vi kunne hente brus og levere tilbake brusen som ikke var solgt, og vi hadde ordnet vakter, for vi ringte rundt og spurte. Så jeg tror jo at med å engasjere og involvere, så vil man skape et fellesskap og et samhold. Men samtidig så har jeg også vært på foreldremøter, hvor man kommer dit, og det er kun informasjon, og man samhandler jo ikke med de andre. Og spesielt når man flytter til en ny plass, så har det kanskje vært utfordrende. Fordi du kommer jo ikke inn, og du blir jo ikke kjent. Og det har jeg kjent liksom på selv, som mamma da. At jeg skulle ønske at vi hadde dialog. Jeg skulle ønske at på en måte inkluderingen også startet der.
Det støtter jeg veldig, og jeg har jo vært en sånn som kommer og snakker på foreldremøter. Og nå har jeg sluttet å snakke så lenge, fordi i stedet for at jeg skal snakke, så skal de snakke sammen. Og det støtter jeg veldig, det du sier der, at vi må hjelpe og lede samtalen, fordi at det, ellers så tror jeg ikke de får snakke sammen.
Nei.
Men det går jo sånn rykter nå om at foreldre ikke synes sånn fellesmøter er noe vits lenger, at de bare vil ha konferanser om eget barn, og at ikke du, så tenker jeg, er det en tendens, eller er det bare noe som noen sier? Så jeg tenker, dere sitter jo tett på, og kan oppleve om det er sant eller ikke.
Mm. Jeg tror jo at det er sånn i dag, og det er også foreldre som for eksempel velger at barnet sitt ikke skal gå på vanlig fotballtrening, den skal kun gå på akademi for eksempel, men spille kamp med barnet. Og da tenker jeg at det er jo virkelig da man trenger foreldremøte, og det er jo virkelig da man trenger å få en sånn felles forståelse av inkludering og samhold på en måte. Og det er jo litt sånn at mange har mye fokus på sitt eget barn, men jeg tror at dersom man skal kunne gjøre noe med den utviklingen man ser i samfunnet, med mobbetallene, med utenforskap og sånn, så må vi foreldrene i større grad spille på samme lag. Vi må ikke være på ett lag for oss selv, vi må alle sammen ta en plass på et felles lag da, rundt klassen.
Du får ikke noe klassemiljø hvis læreren sitter og samler 25 enkelthistorier, så kan jo ikke læreren bare riste på hodet eller hendene og få det til å bli et miljø.
Mm.
De må jo være til stede de det gjelder, sammen.
Mm. Jeg pleier å spørre på foreldremøter, er det plass i livet ditt å være heia-gjeng for andre enn egne barn? Så ser jeg på dem, og da pleier de jo å nikke at det er det rom for. Men det krever jo litt mot, da. Og det vi egentlig snakker om, hvis vi skal trekke litt linje mellom dette som skjedde da, under krigen, denne litt skjulte perlen av en historie som vi må trekke fram. Og det som skjer i dag, hvor det jo er veldig mange gode eksempler på godt foreldrearbeid også. Men vi ser jo at foreldresamarbeid kan faktisk være med å snu positivt skolemiljø fra noe som er ganske slitsomt å være i, til veldig, veldig bra når foreldrene tar tak. Vi ser at det er så viktig. Men det handler jo litt om å være med på noe som er litt større enn seg selv, og kjenne at du er med på noe viktig for alle, og ikke bare meg. Og hvordan å få til det, og jeg tenker at denne historien kan jo være med å sette det lyset da, på at vi er med på noe stort, og løfte det opp det arbeidet, om det handler ikke bare om 17. mai og god jul, som jeg sier, men det handler om så mye mer.
Og jeg tenker vi trenger ikke så dramatiske ytre trusler for å kunne samarbeide, men det er jo en dramatisk trussel hvis individualisering av barn, familier og oppløsning av klassemiljø er til stede, uten sammenligning av faremiljø, men jeg tenker vi står i en ganske farlig fellesskapssituasjon på den måten.
Ja, helt klart, og FUNG har jo gjort noen sånne undersøkelser rettet mot foreldre, og om på en måte informasjon om de kan bidra på en måte, eller om skolen har, jeg husker ikke direkte spørsmålet, men det handler litt sånn, har skolen informert deg om hvordan du kan bidra som forelder, eller noe sånt?
Ja.
Og jeg tror det var 2/3 som svarte, eller i hvert fall halvparten som svarte, at det hadde de ikke informasjon om.
Oi.
Det er jo veldig alvorlig.
Mm.
Men Birte forteller jo om et voldsomt engasjement for foreldrene under krigen, på noe de virkelig ikke trodde på. Finnes det noen lignende eksempler på denne type engasjement i dag?
Ja, det nærmeste man finner et sånn på en måte foreldreengasjement er jo hvis en skole står i fare for å bli nedlagt. Og da på en måte samles foreldrene om et felles mål, og man ser et, ja, et foreldreengasjement som blir veldig sterkt.
Mm.
Og det betyr så mye på en måte for de, og for samholdet i bygda og lokalsamfunnet, at de klarer også mange ganger å engasjere flere enn akkurat foreldrene. Og det er jo litt sånn som Birte snakket om under krigen.
Ja. Hvordan kan vi mobilisere til den type engasjement for andre ting enn akkurat lokalisering av skoler?
Det var et veldig godt spørsmål.
Ja.
Det er nok noe man burde tenke litt på. Og kanskje skolen også burde tenke på hvordan man skal kunne være med å skape et sånt engasjement.
Selge inn dette felles viet.
Ja.
Mm. Skolen som identitetsskaper.
Kanskje felles prosjekt, sånn som det jeg fikk oppleve da jeg gikk i 8. klasse.
Ja.
Det ble et sånn felles fellesskap.
Mm.
Også, jeg husker selv at jeg var litt sånn frustrert, fordi vi skulle også bestemme når tid vi skulle inn. Så vi elevene hadde ulike synspunkter og meninger om det da. Men vi fikk en felles, et felles klokkeslett til og med, som alle foreldrene på trinnene ble enige om. Og regler om hvis vi skulle overnatte hos hverandre, hvordan praksis skulle vi ha da. Ja, mange sånne viktige spørsmål som ble avklart på høsten når vi begynte i 8.
Dette er jo demokratitrening,
ja.
Virkelig. Og det trenger vi, for vi ser jo noen ganger at demokratiforståelsen blant barn og unge har sunket. Det viser jo undersøkelser nå. Og jeg tenker jo at det å øve på å mene noe sammen med andre, det tenker jeg er veldig viktig. Og det er jo nettopp det du forteller om.
Ja.
Jeg tenker jo det at vi må rett og slett bli, vi må bli bedre til å tilrettelegge for godt foreldresamarbeid. For sånn som det er nå, så er det for tilfeldig. Det kan vi være enige om det.
Ja.
og da trenger vi skoleeier som tenker at dette er et viktig arbeid for et godt skolemiljø. Det vil si at kommunen må gjøre det. Men hvordan gjør man det best? Har du noen tanker om det, Johanne?
Ja, det har jeg. Og jeg tenker at skoleeier er svært viktig, men så har man et nivå over der også. Og det er kommunestyret. Og jeg skulle ønske at flere kommunestyrerepresentanter rundt omkring i Norge hører på denne podcasten og reflekterer litt rundt det vi diskuterer her. Og at de i neste kommunestyremøte fremmer et forslag om at de skal ha en lokal plan i egen kommune om foreldreinvolvering. Og bygge et fellesskap rundt, eller liksom et lag rundt barna. Og når det kommer et vedtak fra et kommunestyre, så er jo skoleeier, altså oppvekstadministrasjon, forpliktet til å på en måte virkelig ta tak og bruke av sin tid til å jobbe med dette temaet.
Det var et knakende godt råd, og ikke bare det, men også gjennomførbart. Og dette behøver ikke å være dyrt heller. Det handler jo om engasjement, og ikke minst av alt, så er jeg helt sikker på at det virker.
Og vi har jo i rådet snakket mye om dette laget rundt eleven, for det er jo blitt sånn mantra for tiden at alle sier det, vi må bygge laget rundt eleven. Men vi har jo også snakket om at kanskje de mest sentrale personene på det laget er jo foreldre og læreren. Men veldig ofte når en spør folk hva mener du med laget rundt eleven, jo det er helsesøster. Og sånn, men tenker det er en viktig person i mange barns liv. Men det grunnleggende laget må jo starte med foreldrene eller de foresatte til hvert barn og skolen. Og så kan den jo nettopp utvide med de behovene som enkeltbarn har. Men hvis ikke du har den der grunnmuren i orden, som du nå beskrev en måte å bygge opp, tenker jeg, da går det jo ikke.
Ja, og sånn som vi i foreldreutvalget for grunnopplæringen har jo på en måte bygge laget rundt sårbare barn, som en ting som vi har valgt, og et av tema, eller sånn hovedpunktene som vi har valgt å satse og jobbe med.
Mm.
Og man vet på en måte aldri hvem som blir det sårbare barnet. Det kan være et barn som, ikke, som er et veldig ressurssterkt barn på en fredag når den går hjem, Og så kommer de på mandag, så faktisk det her barnet blitt et sårbart barn, basert på en opplevelse eller noe som har skjedd. Og når man får et sårbart barn, eller når et barn blir et sårbart barn, da, så det jo så viktig at man har bygget det her laget rundt eleven i på en måte fredstid, i gode tider, men også mellom foreldrene.
Der har jeg et veldig godt eksempel faktisk på det, fordi at jeg jobber mye med skolefravær, altså bekymringsfull skolefravær. Og der fortalte noen foreldre meg at et ting som hadde virket utrolig godt for dem, det var at de andre foreldre ikke glemte barnet deres. Mm. Og derfor så sier jeg alltid i møte med foreldregrupper at har dere en plan på hva dere skal gjøre hvis noen elever blir hjemme? Og det å ringe, møte opp det de hadde gjort, da, var å komme før det var aktiviteter, så kom de alltid innom og sa «Hei, vil du bli med?» Og så ble de jo ikke med, men det å få forespørselen, det å vite at du aldri blir glemt, og det kan de andre foreldrene være med og bidra til. Og det jo et utrolig lavterskeltilbud, men som har så høy virkning. Så jeg tenker at her kan jo FAU-ene lage en strategi, sånn at alle klassekontaktene i alle klasser vet hva de skal gjøre hvis en elev blir borte lenge. Og det får de jo vite av medelevene sine. Så det tenker jeg at du ikke er så redd for tausesplikt der, for det vet de andre elevene.
Mm. Og i tillegg, så dersom det skulle skje noe med ditt barn, eller den skulle være i konflikt med en annen barn, så det jo så mye lettere å hjelpe de to med å løse konflikten hvis du har god kontakt eller har kjenne den andre forelderen. Jeg tenker det så viktig.
Det at foreldre gjør seg tilgjengelig for andres barn, det tror jeg utrolig viktig. Og det, vi pleier alltid å spørre FAU-er, har du lyst til å gjøre noe som virker? Og da sier de selvfølgelig ja. Og da sier vi at da skal dere i juni, når vanligvis man tar en kaffekopp og sier at nå takk for jobben, heller lage en detaljert plan for skolestart. I uke 33, 34, 35, for da skjer det en resosialisering hvert år, hvor alle elever, uansett om de har vært sammen i mange år før, så føler de seg litt nye etter sommerferien. Og da gjør skolen masse tiltak i klassen for at de skal bli godt kjent og komme godt i gang. Men da skal alle klasser ha minst 2 aktiviteter per uke, per klasse, hvor de gjør fine ting sammen. Og da det jo selvfølgelig ting som ikke skal koste mye, men at alle foreldre gjør seg tilgjengelig for barna. For de trenger rollemodeller av alle typer, da. Og det det mange som har tatt på alvor, så jeg ser masse gode eksempler rundt omkring på akkurat det, og det så fint å se.
Ja, og jeg tror det også hadde vært kjempenyttig for barn som, la oss si, står utenfor eller sliter med å være inkludert. Eller det vil hjelpe alle.
Ja. Det som hjelper alle, hjelper de som trenger det aller mest.
Mm. Jeg tenker det du sier med å legge det hos skoleeier, altså en plan for kommunen, det jo med på å gi FAU-en mer makt, altså mer følelse at de kan være aktive, for jeg tror jo mange som blir valgt ikke vil blande seg så veldig, at det en litt sånn forsiktighet i at ikke de skal liksom være så synlige overfor at da blir lærerne liksom forstyrret av de. Og vi hadde en sak som vi snakket litt om, som var fremme i avisen, der lærere mener at foreldre kommer med så urimelig mange krav til de, at de blir slitne, altså foreldre maser døgnet rundt om sitt eget barn. Og da gikk rektor ut til støtte for disse lærerne og sa at dette har tatt helt av, og så videre. Men da kom FAU-lederen til rektor og sa, synes du ikke vi gjør god nok jobb? Altså sånn, for da ble det plutselig sånn indirekte kritikk med at foreldregrupper skulle ha gjort mer. Så jeg tenker, hvis du gjør sånn som du sier, med at den har en skikkelig plan, hvilke forventninger det er til dette arbeidet, så vil det jo være tryggere for alle. For jeg tenker noen FAU-ledere ikke vil være sånn gnagsår på skolen, at de oppfatter seg selv litt som det. Og det må vi jo være forsiktige med, for det jo en farlig utvikling hvis de ikke gjør seg synlige.
Ja, absolutt. Hvis vi skal oppsummere Litt, ja, Johanne.
Jeg kan bare si en siste ting, jo at man trenger jo kanskje også en forventningsavklaring begge veier.
Mm.
Det både som foreldre mot læreren, men læreren mot foreldre, men også FoU mot skolen og skolen mot FoU. Mm. Og når man har en forventningsavklaring, så vil jo jobben være, og samarbeidet være mye lettere. Og det vil jo være en styrke i samarbeid.
Mm. Absolutt. Men hvis vi oppsummerer her nå, så har vi jo hørt en veldig spennende fortelling fra krigen, hvor foreldre virkelig gjorde en forskjell, og løftet på en måte arbeidet opp, og det virka. De nådde fram. Og så har jo du fortalt, Johanne, om konkrete tiltak både for skoleeier, og hva de enkelte foreldregruppene kan gjøre da, for å få mer engasjement. Men hvis du skal Birte skal gi noen oppsummering. Hva kan foreldre lære av foreldreopprøret i dag, dagens foreldre? Hvis du skal trekke ut noen viktige punkter.
For ikke å få dårlig samvittighet, for at ikke de er modige nok.
Ja.
Nei, men jeg tenker det, selve den måten du spredde et felles budskap på, at vi ønsker oss en annen skole. Vi ønsker en skole der våre barn bor i et demokratisk land og er i en demokratisk skole. Tenker hva slags skolemiljø foreldre egentlig ønsker for sitt barn, det kan vi jo lære å snakke mer om. Altså at en klasse består ikke av 25 enkeltindivider, det består av et miljø. Og læreplanen sier jo veldig tydelig at foreldre også har et medansvar for dette klassemiljøet. Så jeg tenker, det vi kan lære er jo at vi skal ikke bare tenke at sånn er det, og sånn er skolen, og sånn er mitt barn. Vi må tenke at vi kan bidra i et fellesskap til å forandre noe. Og jeg synes jo en av de interessante tingene som da hjemmefronten ikke syntes at den aksjonen skulle gå fordi det var for farlig, det var at de sa vi mangler en organisasjon. Men det disse kvinnerne hadde, de hadde jo lavt en undergrunnsorganisasjon over hele landet allikevel, men å ta i bruk organisasjonene vi har, altså ta i bruk det nasjonale foreldrearbeidet og alle de lokale, for de er jo organisert, altså vi har jo lavt organisasjoner. Jeg tenker nå med overgangen til ny opplæringslov, hvor den enkelte kommunen og skolen får mer ansvar for å bygge opp sitt eget skoledemokrati, så blir en jo nødt til å diskutere hva slags skoledemokrati vil vi ha. Kanskje noen sier vi ikke har det i det hele tatt, og da må en jo i alle fall ta tag. Men det er jo en mye åpnere holdning i den nye loven til hvordan dette skal se ut. Og jeg tenker, da er det bare en vei å styrke det. Altså gjør det sterkere enn det nå. Ikke bare tenke at vi prøver det. Vi har prøvd noe før, og så gjør vi det samme. Men vi hadde jo en vits, husker jeg, da jeg begynte som lærer på 70-tallet. Det var at hvis det en av foreldrene som ber om at den åpner et vindu i rommet, så kan det gjøre han til klassekontakt. Det var liksom den som åpner munnen ble valgt. Men jeg tenker det å synes at det å bli valgt til kontakt i en klasse er en ære, og da har du et ansvar, det er jo den veien vi må gå.
Mm. Takk. Hva med deg, Johanne? Er det noe gode råd, et par råd videre for de som kanskje ønsker å være foreldrekontakt, eller for alle foreldre for å engasjere seg i klassemiljø og skolemiljø og skolen sin?
Ja, det er jo sånn at som foreldre så kan du gjøre en stor forskjell, og man må alltid ha det lagperspektivet med, og at selv om ikke det alltid kanskje, eller la oss si at du har et barn som har det veldig bra på skolen, så kan du med din innsats for laget da være med på å gjøre en stor forskjell for klassen. Det er det ene, og det andre er jo at skolen må være og bli mye flinkere på å ta foreldrene med på lag og vise, eller sånn invitere oss med på laget, så skal vi være med og spille ball, liksom. Så det er en stor ønske, men også det at man får lov å bidra i foreldremøter, at ikke det er et møte hvor man kommer og kunne lytte.
Det er et godt innspill.
Man er ressurser.
Mm.
Ja.
Og nå kommer det jo en stor utfordring til høsten, for da skal en ny lov implementeres, og da kommer det et nytt ord inn i loven. alle elever skal ikke bare ha rett til å ha det trygt og godt, men også være inkludert. Og det bør jo være punkt 1 på alle foreldremøter nå til høsten. Så det en liten oppfordring på slutten av denne podcasten. Mm. Og dette den siste podcasten fra dette rådet. Nå kommer det et nytt råd i lærerprofesjonen og et etisk råd. Og vi ønsker de lykke til. Tusen takk for oss.
Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.